Бишкекте кечки саат 7 болду. Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Саламатсызбы кадырман угарман, 8 ноябрдагы кечки уктурууларды баштайбыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Дагы жарым саатта сиз уга турган башкы темалар: президенттик аппараттын соттук реформа жана мыйзамдуулук бөлүмүнүн башчылыгына Жанбек Бекназаровдун дайындалышы чуу жаратты. Санпа шейиттери коому анын бул кызматтан алынышын талап кылып бийликке кайрылды.
Ошол 19 адам өмүр бою жазага тартылган. Ошонун ичинде бул да тартылган, Абласов дагы.
Ошондой эле Шайлообек Дүйшеевдин Миң санат автордук түрмөгү бар. Анда Кудайдын таштандысы төгүлгөн жер деген лакап атка конгон эң артта калган Сингапур өлкөсүн 30 жылдын ичинде гүлдөгөн өлкөгө айланткан легендарлуу мамлекет башчысы Ли Куан Юнун ишмердүүлүгү тууралуу сөз кылабыз.
Элинин 45% сабаты жок, ал тургай жаза албагандыгына жаны кейиген Ли Куан Ю өлкөдөгү билимдүү үй бүлөлөргө артыкчылык берген.
Биздин толкунда туруңуз. Алгач дүйнөдөгү жана өлкөдөгү акыркы кабарларды токтосун Шамбетов айтып бермекчи.
Рахмат, кутман кечиңиздер менен. Джо Байден АКШнын 46-нчы президенти болуп тандалды. Мурдагы вице президент шайлоочулар коллегиясынын 279 добушу менен учурдагы президент Дональд Трампты утуп чыкканын бир катар америкалык маалымат каражаттары кабарлашты. Бул маалымат жарыяланары менен Джо Байден ишемби күнү кечинде Уилмингтондо чогулгандардын алдына чыгып сүйлөдү. Джо Байден америкалыктарга кайрылып, өлкөнү бириктире турган лидер болорун жарыялады.
I pledge to be a president who seeks not to divide but unify.
Байден Дональд Трамптын тарапташтарына кайрылып, бүгүн көңүлү калып тургандарды түшүнөм. Мен бир нече жолу утулган, бирок келгиле бири-бирибизге мүмкүнчүлүк берели деди. Дональд Трамп шайлоонун жыйынтыгын азырынча таануудан баш тартууда. Анын шайлоо штабтары бир нече штаттардагы почта менен жөнөтүлгөн. Бюллетендердин саналышы жана кабыл алуу жараяндарынын мыйзамдуулугу боюнча федералдык сотко кайрылышты. Ошондой эле Трамптын штабы Висконсиндеги добуштарды кайра саноону талап кылууда. Джорджия, Аризона, Түндүк Каролина жана Аляска штаттарында добуштар саналып бүтө элек. Бул шайлоодо Республикалык партиядан 74 жаштагы президент Дональд Трамп жана Демократиялык партиядан 78 жаштагы мурдагы вице президент Джо Байден атсалышты. АКШда шайлоонун жыйынтыгы штаттардын деңгээлинде чечилет. Штатта шайлоодо алдыга чыккан талапкер ошол штаттагы белгилүү сандагы шайлоочулар коллегиясынын мүчөлөрүнүн добушуна ээ болот. Шайлоочулар коллегиясындагы 538 добуштун кеминде 270'ине ээ болгон талапкер жеңүүчү болуп табылат. 3 ноябрда АКШдагы президенттик шайлоодон тышкары Конгресстин өкүлдөр палатасынын 435 мүчөсүн жана 100 орундуу Сенаттын 35 мүчөсүн дагы шайлоо өттү. Жекшембиде Ильхам Алиев Азербайжан армиясы Тоолу Карабахтагы Шуша шаарын көзөмөлгө алганын жарыялады. Интерфакс басылмасы Азербайжан президентинин телекайрылуусунда Шуша шаары армян оккупанттарынан бошотулду деп айтканын кабарлады. Шуша Тоолуу Карабахтын борборунан 11 чакырым алыстыкта жайгашкан негизги шаарлардын бири болуп саналат. Бир нече саат мурун Армениянын коргоо министри Артурун Ованицян Азербайжан аскерлери Шуша шаарына жакын жерде чогулуп жатканын кабарлаган. Тоолуу Карабахтын өкүлдөрү Шуша шаары алынганын четке кагып, кагылышуу уланып жатканын билдирди. Жалабат шаарындагы Токтогул эсалуу багында аттракционго урунуп 11 жаштагы кыз каза болду. Бул тууралуу Жалабат облустук ички иштер башкармалыгы маалымдады. Окуя 6 ноябрда болгон. Азырынча кырсыктын чоо жайы экени айтыла элек. Бул факты кылмыш жана жоруктардын бириктирүү эстерине катталып, Жаза кодексинин 238 беренеси кардарлар үчүн коркунуч жаратуу боюнча сотко чейинки териштирүү жүрүп жатат. 2019 жылы июнь айында так ушул эсалуу багында аттракционду ойноп жатып 14 жаштагы кыз жерге кулап түшүп ооруканага жаткырылган. Анын мээси чайкалып, оң билегинин сөөгү жабыркаган жана денеси сыйрылган. Дарыгерлер мээсине операция жасашкан болчу. Бүгүн 8 ноябрда Бишкекте баш мыйзам үчүн деп аталган жүрүш өттү. Ага 20 ашык жарандык активист катышып, Конституцияга тийбе деп жазылган баракчаларды көтөрүп, эркиндик сейил багынан борбордук айнытка чейин басып келишти. Уюштуруучулардын бири Улан Үсөйүн жаңы бийлик башчыларынан баш мыйзамды сактоону, парламенттик шайлоону 2020 жылдын 20 декабрында өткөрүүнү талап кылып жатышканын айтты. 22 октябрда Жогорку Кеңештик Конституцияны өзгөртүү жана президенттик парламенттик шайлоолордун мөөнөтүнөн жылдыруу жөнүндө мыйзам долбоору жыйынга катышкан 84 депутаттын 83'ünün макулдугу менен дароо 3 окууда кабыл алынган болчу. Бул шашылыш кабыл алынган документке ылайык, конституциялык реформаны өткөрүү аяктаганга чейин парламент кайра шайлоо өткөрүлбөйт. Президенттин милдетин аткарып жаткан өкмөт башчысы Садыр Жапаров 9 ноябрда Нарын облусуна иш сапары менен барып, жогорку Нарын ГЭС каскаты курулчу жерди көрөт. Бул тууралуу өкмөттүн баспасөз кызматы маалымдады. Жапаров бир катар социалдык курулуштар менен таанышып, облус эли менен дагы жолугат. Кыргызстан Камбар ата бир ГЭСи менен жогорку Нарын ГЭС-тер каскаттарын курууга 2012-жылы Орусия менен келишим түзгөн. Ага ылайык Камбар атаны Интеррау ишканасы жогорку Нарын ГЭС-тер каскатын Росгидро курмай болгон. Бирок иш создугуп 2016-жылы Кыргызстандын макулдашууну бир тараптуу денонсация кылган соң Орусия нарындагы курулушка 37 миллион доллар сарптаганын билдирген, аны төлөп берүүнү талап кылып, эл аралык сотко айрылган. Азыр бул курулуш арасат жолдо турат.
Рахмат токтосун, жаңылыктарды токтосун Шамбетов айтып берди. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг сайтында эртеңки күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. 9 ноябрда көпчүлүк аймактарда мезгил-мезгил менен жаан, тоо этектеринде жана тоолуу райондордо кар жаап, кээ бир райондордо жаан чачын катуу жаайт, тоолуу райондордо жолдор тайгак болот деп билдирип жатат синоптиктер. Абанын температурасы Нарында түнкүсүн -5, -7, күндүз 8-10, Ысык Көлдө түнкүсүн -3, -2, күндүз 7-12, Ош, Жалал-Абад, Баткен аймактарында түнкүсүн 5-7, күндүз 11-13 градус жылы болот. Таласта түнкүсүн -4-1, күндүз 6-8, Чүйдө түнкүсүн 0-5, күндүз 4-9 градус нөлдөн жогору. Бишкекте дагы эртең мезгил-мезгил менен жаан жаап турат, түнкүсүн 2-4, күндүз 7-9 градус нөлдөн жогору. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Президенттик аппараттын соттук реформа жана мыйзамдуулук бөлүмүнүн башчылыгына Жаныбек Бекназаровдун дайындалышы чуу жаратты. Санпа шейиттер коому анын бул кызматтан алынышын талап кылып бийликке кайрылды. Жаныбек Бекназаров 2010-жылы Жалал-Абадтын Сузак райондук сотунун төрагасы болуп турганда Санпа окуясы үчүн шектүү катары кармалган адамды үй камагына чыгарган жана жабырлануучулардын арызынан улам кызматынан алынган. Президенттин басма сөз кызматы Бекназаровдун бөлүм башчы болгонун ырастады, бирок ал тууралуу арызды умат боюнча түшүндүрмө кийин берилерин кошумчалады. Садыр Жапаровдун бийлигинин тушунда сот системасына көз сала турган Жаныбек Бекназаров деген ким? Эленора Бешенбек кызы суроого жооп издейт.
Жалал абадтагы Санпа шейиттери коомунун өкүлдөрү бийликке жазган арызда мындан 10 жыл мурда Жаныбек Бекназаров Сузак райондук сотунун төрагасы болуп турган кезиндеги өкүмүн эске салышкан. Анда Санпадагы кандуу окуяны уюштурган деген шек менен камалган оор беренелер боюнча айыпталган Усман жана Блазовду Бекназаров үй камагына чыгарып жибергенин белгилешкен. Байыш Асанов Санпа коо калаңында бир тууганын жоготкон. Ал убагында Жаныбек Бекназаровго соттор кеңеши кызматтан алынсын деген корутунду чыгарганы менен сот системасынан кетпегенине нааразы экенин айтып отурат.
Жаныбек деген жигит ошондо өзүм хан, өзүм бек болуп, сакты эмес, Жалал абадтын баарын мен бийлейм деп туруп, үй камагына чыгарып туруп, бул жигитти качырышка аракет кылган. Күч түзүмдөрүн жакшы жигиттердин айынан ошол адам кайта камалып, жогорун тартылып, ошол 19 адам өмүр бою жазага тартылган. Ошонун ичинде бул да тартылган Абласов дагы.
Байыш Асановдун пикиринде Жаныбек Бекназаровдун президенттик аппараттын сотторду тескеген бөлүм башчысы болгонго моралдык укугу жок.
Садыр Нурзаевден суранабыз. Бул сот түзүмүн баарын башкарат да президент. Эртеңки сот ким кирет, ким коет, бул башкаратган биз жакшы түшүнөбүз да муну. Кечирип коебуз. Мен до конца айтып түшүндүрөйүн, алынып кетейин. Юрадилдин башчысы болуп барыш бул Кыргызстан үчүн бул чоң катастрофа. Мен үнүм жетпей атат, жеткизгиле. Ошол Жаныбек Деңизбекович деген жигиттерди зачем элге алып келип? Кечээ эле ушундай иштерди кылып жүргөн адам Садыр Кошоев жерге сатып кетпей атса ким кепилдик бере алат? Биз жакшы коом түзөбүз атабыз. Эмнеге мындай болуш керек биздин Кыргызстан? Кечээ ошо жерде 1,5 миллион бала эмнеге жаралары болду? Мен ыйлап жүрөм, жеткизиңиз үйүндө, биздин үйүндө жеткизиңиз, ыйлап акшайбыз го биз. 10 жылдан бери акшайбыз садык.
Сот тармагын жакшы билгендер соттор кеңеши Жаныбек Бекназаровго терс корутунду чыгаргандан кийин эле ал бул тармактан биротоло кетиши керек экенин айтышат. Бирок ал Сузак райондук сотунун төрагалыгынан кеткени менен 2011-жылы жазында Чүйдөгү Ысык Атай райондук сотунун судьясы болуп дайындалган. Кезектеги кызматтык мөөнөтү аяктаган соң сотторду тандоо кеңешине документтерин кайра жөнөткөн эмес, адвокаттык иш менен алектенип кеткен. Жаныбек Бекназаров тууралуу 2011-жылы Жогорку Кеңештеги Ата мекен фракциясынын Партиянын депутаты, укук тартиби, мыйзамдуулук жана коррупцияга каршы күрөш комитетинин төрагасы Туратбек Мадылбеков дагы маселе көтөргөн. Ал соттор кеңешинин терс чечимине карабай Бекназаров судьялык ишин улантып жатканын сындап чыккан. Мадылбеков азыркы бийлик айрыкча сот тармагын көзөмөлдөгөн тармакка аты булганбаган адамдарды алып келиши керек экенин белгиледи.
Мисалы азыр жаңы элдер дагы жаңы тилек кылат да, жакшы адамдар, таза адамдар келсе экен депчи. Анан жанагы артык таза эмес адамдын келиши, конечно, өзү негизинен туура эмес. Муну мен ойлойм, убактылуу келип билбей коюп алышса керек. Ии, может быть, карайбы, негизинен караш керек, ал жерге таза адамдар келиш керек, эми тажрыйбасы болуш керек, сөзсүз түрдө ал жерге келе турган. Бирок сотто иштеген адамды мен келишин каалабайм да, негизинен ал жергечи. Юрист болсун, жакшы юрист болсун, саясий интригалардан алыс болуш керек. Туура чечим көрүш керек. Элдин баары азыр соттон жабыркап атпайбы азырчы? Элдин баары.
Президенттин басма сөз катчысы Галина Байтерек Жээнбек Бекназаров аппараттын соттук реформа жана мыйзамдуулук бөлүмүнүн башчысы болуп дайындалганын азаттыкка бышыктады. Бирок бул дайындоо жөнүндө эмнеге коомго ачык маалымат берилбегени жана Бекназаров тууралуу арыз доомат боюнча түшүндүрмө кийин берилерин билдирди. Азаттыктын бул тармактагы ишенимдүү булактарынын маалыматы боюнча Жээнбек Бекназаровду бул кызматка жакында эле президенттик аппараттын жетекчисинин орун басары болуп дайындалган Медербек Сатыев алып келген. Сатыев 2013 жылы Садыр Жапаровду, Камчыбек Ташиевди жана Талант Мамытовду ал кездеги кесиптеши Курманкул Зулушев менен чогуу актап өкүм чыгарган Бишкек шаардык сотунун судьясы болгон. Сот тармагын жакшы билгендер Сатыев менен Бекназаровдун жакын мамилеси экөө 2010 жылдарга чейин Сузак райондук сотунда чогуу иштеп турганда башталганын айтып жатышат. Бекназаров Сузакта иштеп турганда кезинде чыгарган чечимдерине байланыштуу бир катар нааразылык акциялары дагы өткөнү белгилүү. Азаттык бул макала жазылып жаткан кезде Жээнбек Бекназаровду издеп таба алган жок. Ал эми Медербек Сатыевке телефон дагы чалып, WhatsApp номерине да жаздык, бирок ал такыр эле жооп бербей койду. Биз алардын дагы жүйөлөрүн укканга даярбыз. Борбордук шайлоо комиссиясынын сайтындагы маалыматка караганда, Бекназаров 2017 жылдагы президенттик шайлоого катышкан Акматбек Келдибековдун ыйгарым укуктуу өкүлү болгон. Келдибеков менен Сатыевдин туугаанчылык жайы бар экени дагы кабарланган. Азаттык Садыр Жапаровдун кадр саясаты тууралуу дооматтардан улам анын айрым тарапташтарына кайрылды. Алардын бири Мелис Аспеков президенттик аппараттагы маанилүү бөлүмдү Жээнбек Бекназаров жетектеп жатканы тууралуу кабары жок экенин айтты.
Нариманды ызылдатып алып кетирдим тетиг эми Акылбек Жапаров советник болуп алыптыр, аны дагы ызылдап атып балдары менен кетирдик. Мына тиги Бурханов, Арзынбек Бурханов деген советник болуп алыптыр, аны кетирдик. Азыр могу Бакыт Сыдыковду дагы алып чөбүз могу жумада буюрса.
Ким чечип атат бул ушул кадр маселелерин? Ким чечип атат? Садыр Жапаров өзү чечип
атабы? Бакыт Аманбаев, Ташиев ошо өзүнчө эле бюджетный пландар болуп атышат да.
Азаттык Мелис Аспеков ал тууралуу айткан дооматтар боюнча өкмөттүн аппаратынын башчысы Бакыт Аманбаевдин дагы пикирин сурады.
Өкмөттүн түзүмү бар, ошол эле мезгилде президенттик администрациянын өзүнчө түзүмү бар. Сиз айтып аткан адам президенттик администрациянын түзүмүндөгү кызматка дайындалып атат. Ошондуктан бул жерде өкмөттүн аппарат башчысынын таптакыр кеңешеси жок. Мен бул маалыматты сизден угуп атам. Аспековдун айтканы бул курулай доомат.
Президенттик аппараттын соттук реформа жана мыйзамдуулук боюнча бөлүмүн жетектеген адамды бул чөйрөдө адатта соттордун куратары деп тергешет. Буга чейин Алмазбек Атамбаевдин тушунда бул кызматты жетектеген Манас Арабаев тууралуу бир топ уудуу кеп болгон жана ал парламентке чейин жеткен. Ошол тушта Садыр Жапаров жана аны менен кошо бийликке келгендердин кадр саясатына көп сын айтыла баштады. Маселен, ал 3 ноябрда Ош шаарында эл менен жолугушуп жатканда Өзгөн районунун тургуну Баш прокурор Курманкул Зулушевдин өкүл баласы районго аким болгонуна нааразы болду.
Коррупциясы жок, акчасы жок, акимдерди башкаларды жумушка алып атабыз деп. Бирок мен Өзгөн районунан келдим. Өзгөндүн акими менен советтин акими таңдап атылуу эле алмаштырылды. Бизде Зулушев деген бар, ошонун өкүл баласы болду Өзгөн районунда.
21 октябрда Өзгөн районунун акими болуп дайындалган Руслан Мейматкулов жергиликтүү басмалардын бирине бул маалыматты төгүндөп комментарий берди. Садыр Жапаров учурда өлкө боюнча алмашып жаткан кадрлар убактылуу экенин, конституциялык реформалардан кийин кадрлар кылдат каралып тандаларын айтты. Буга чейин Жалал Абад облусунун жетекчилигине келген Апсатар Сыргабаев өзү улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин жетекчиси Камчыбек Ташиевдин өкүл баласы экенин ырастаган. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Урматтуу угарман, Азаттык радиосунун 8-ноябрь жекшемби күнкү кечки жарым сааттык берүүсүн угуп жатасыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Бир нече көз ирмемден кийин Шайлообек Дүшеевтин автордук миң санат түрмөгүн сунуштайбыз. Анда Сингапур өлкөсүн 30 жылдын ичинде гүлдөгөн алдыңкы өлкөгө айланткан легендарлуу мамлекет башчысы Ли Куан Юнун ишмердиги тууралуу сөз болмокчу. Азыр ушул саатка алынган дүйнөлүк жана жергиликтүү жаңылыктардын кыскача мазмуну. Джо Байден АКШнын 46-чы президенти болуп тандалды. Мурдагы вице-президент шайлоочулардын коллегиясынын 279 добуш менен учурдагы президент Дональд Трампты утуп чыкканын бир катар америкалык маалымат каражаттары кабарлашты. Жекшембиде Илхам Алиев Азербайжан армиясы Тоолуу Карабактагы Шуша шаарын көзөмөлгө алганын жар салды. Жалал Абад шаарында Токтогул эс алуу багында аттракционго урунуп 11 жаштагы кыз чарчап калды. Бул тууралуу Жалал Абад облусунун ички иштер башкармалыгы маалымдады. Бүгүн 8-ноябрда Бишкекте баш мыйзам үчүн деп аталган жүрүш болуп өттү. Президенттин милдетин аткарып жаткан өкмөт башчысы Садыр Жапаров 9-ноябрда Нарын облусуна иш сапары менен барып, жогорку Нарын ГЭС каскады курулчу жерди көрөт. Бул тууралуу өкмөттүн басма сөз кызматы маалымдады. Кабарлардын толук топтомун интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Уктуруубузду улантабыз. Эми кезек Шайлообек Дүшеевтин миң санат радио берүүсүндө. Түрмөктүн бул жолку чыгарылышында Кудайдын таштандысы төгүлгөн жер деген лакап атка конгон, эң эле артта калган Сингапур өлкөсүн 30 жылдын ичинде гүлдөгөн өлкөгө айланткан легендарлуу мамлекет башчысы Ли Куан Юнун ишмердиги тууралуу сөз кылабыз.
Кадырман угармандар, көңүлүңүздөрдү миң санат радио түрмөгүнө бурабыз. Мен жактырып, көз караштарынын көбүнө макул болуп жүргөн жигиттердин бири жакында азаттыктын угармандарына өнүккөн өлкөлөрдүн жетишкендиктери, парламенттик шайлоо системасынын артыкчылыктары тууралуу айтып жатып, сөзүнүн бир жеринде Сингапурду башкарган Ли Куан Ю диктатор болгон деди да, анан 27 жыл бою түрмөдө жатып чыккан Түштүк Африканын атактуу мамлекеттик ишмери, өмүр бою апартеизмге каршы күрөшүп келген Нельсон Манделдин каны жаны менен демократ болгонун мисал кыла кетти. Мен анан элестүү айтканда бардык жагынан саз кабаткан, эли билимсиз, кылмыштуулук менен коррупциясы гүлдөгөн өлкөнү оң жолго салыш үчүн балким Сингапурга чынын деле алгач Ли Куан сыяктуу катаал жетекчилик, катуу кол керек болгон чыгар. Балким мен жаңылышып жаткан чыгармын деп ойлодум. Ушуга байланыштуу Ли Куан жана Сингапур тууралуу айрым бир фактыларды айта кетели. Өлкөсүн туңгуюктан алып чыккан мамлекет башчысынын диктатор же демократ болгонун угармандарым өзүлөрү жыйынтык чыгарып алсын. Элинин 45% сабаты жок, ал тургай жаза албагандыгына жаны кейиген Ли Куан Ю өлкөдөгү билимдүү үй бүлөлөргө артыкчылык берген. Мындай үй бүлөлөрдүн балдарын салыктан бошоткон, ошондо айылдагы элдин баар балдарын окутууга, билимдүү кылууга умтулган. Өлкөнүн көрүнгөн жеринин баарын кылмыш баскан, уур кескиси көбөйгөн, алдамчылык өскөн, тартипсиз өлкөдө ыйман деген калбай калары белгилүү эмеспи? Ли Куан Ю бийликке келери менен сингапурлуктарды сылык сыпайы болгонго, кыйкырып сөгүнбөгөнгө, бирин бири урматтап мамиле кылганга, көпчүлүк турган жерде балчылдатып сагыз чайнабоого, ал тургай олтуруп кеткенден кийин туалеттин суусун унутпай агызып кетүүгө чейин үйрөтүп, мектептерде сабак катары өтүп турган. Өлкөнүн жаштары алгач Ли Куан Юнун жасаган реформаларына каршы чыгып оппозицияда болушкан. 1985 жылдан тартып ал батышта мыкты билим алып келген технократ жаштарды мамлекеттик кызматтарга тарткан. Жаратылыш байлыгы дегенде эчтемкеси жок, Сингапурду элдер Кудайдын жугундусу төгүлгөн жер деп атап алышкан. Мына ушул жерди башкаруунун биринчи жылдары Ли Куан Ю чынын деле коррупцияга баткан атаандаштарын сотсуз, тергөөсүз жасалап түрмөгө каматкан. Чет өлкөлүк маалымат каражаттарынын оозун жаап көптөгөн журналисттерди кестирип жиберген. Эркин пресса, эркин маалымат каражаттары дегендердин баарын Сингапурдун гана кызыкчылык үчүн иштеткен. Ли Куан Ю элине Израиль өлкөсүнүн өнүгүшүн мисал кылып,
Карагылачы, Израил тегерегин өзүнүн душмандары болгон араб өлкөлөрү курчап тургандыгына карабастан, алардын башынан секирип өтүп, өнүгүп жатат деп мисалга тартып, биз да ошондой секирик жасашыбыз керек деп айткан. Иликуан Юу кийин өзүнүн бир эскерүүсүндө, мен батыштын педагог методисттеринин балдарды уруп окутпаш керек дегендерин такыр түшүнбөйм. Мектепте сабак билбегендигим үчүн мугалимдердин мени деле кагып соккон учурлары болгон, бирок мен андан жаман адам болуп кеткен жокмун да деп жазган. Сингапурду Ликуан Ю 49 жыл башкарган. Ал мамлекеттик бийликтин башында туруунун дүйнөлүк рекордун койгон адам. Биздин Кыргызстандын калкы 6 миллион деп эсептелет. 73% кыргыздар, 14% өзбектер түшөт. 30 жылдан бери өнүк албай келатканыбыздын себептерин өзүбүз жакшы билебиз. Сингапурдун калкынын саны 5.6 миллион. 74% кытайлар түшсө, 13% малайлыктар түшөт. Иликуан Ю 30 жылдын ичинде Сингапурду дүйнөдөгү эң эле өнүккөн бакуат өлкөгө айлантып кетти. Ал 92 жашында дүйнөдөн кайткан. Эми өткөн баяныбызды кайрадан уланталы. Эсиңиздерде болсо, Кытайдын ошол кездеги жетекчиси Дэн Сяопин Сингапурга келбеди беле? Кепти ошондон баштайлы. Кытайдын азыркы жетекчиси Дэн Сяопиндин саясатын уланткан адам. Ал баарын көлөкөдө жүрүп, көрүнбөй жүрүп жасаганды жакшы көрөт. Аябай акылман. Эмне жасабасын, кандай жасабасын, бардыгын Кытай үчүн жасайт. Кытай эртең кандай болот? 30 жылдан кийин дүйнөнүн бардык өлкөсүнө кожоюндук кылгысы келген улутчул маанайдагы гигантка туш келбейбизби? Болушу толук мүмкүн. Кытай канчалык өзүнүн күчүн сезе баштаган сайын, аны менен улутчулдук сезими да кошо өсөөрү чын. Бирок убакыт өткөн сайын ал толкунда басаңдайт. Кептин баары улутчулдукта эмес экенин ойлоно баштайт. 20-30-40 жылдан кийин Кытай бүтүндөй дүйнөнүн экономикасына өзгөчө таасирин тийгизип калат. Японияны жок кылыш үчүн Кытайдын 3 эле бомбасы жетиштүү, ал эми ошол 3 бомба менен Кытайды жок кылыш мүмкүн эмес. Коррупция деген Кытай коммунисттик мамлекети түзүлгөн биринчи күндөн тартып эле ага мүнөстүү көрүнүш бойдон келатат. Рынактык реформа жүргөндөн баштап ал геометриялык прогресс менен өстү. Анткени министрлер менен чиновниктердин айлыгы ылдам байып бараткан элдин тапканына салыштырганда алдыганча аз болуп калды. Кытайда бүгүн гуанси деген нерсесиз же тааныштыгы жок бир нерсе чечүүдө келе мүмкүн эмес. Тааныштык деген керектүү адамдын кызмат даражасына жараша билек бечкек берүү менен башталат. Ар бир адам бийликтеги таасирдүү деген киши менен гуанси болууну кааласа, андан кийинки адам статусу өзүнөн жогору турган персон менен гуанси болууну каалайт. Мисалы, менин начальнигим мага жаман мамиле жасай берсе, мен ал маселени анын начальниги менен гуанси боло калып эле чечип алсам болот. Бул деген чыр чатакты чечүүнүн илгертен берки келаткан классикалык жолу. Кытайдын коммунисттик партиясы коррупция менен күрөштү бекеринен өмүр менен өлүмдүн маселеси деп атаган эмес. Кытай коррупцияны жөнгө сала алабы? Партия бийликке ичкен жебеген таза колдорду алып келүүсү керек. 2012 жылдын 11 ноябрында New York Times гезити Кытай Эл Республикасынын элдик кеңешинин премьер-министри, партиянын борбордук комитетинин бюро мүчөсү Вен Цзибаонун үй бүлөсү 2.7 миллиард доллар жеп алганын жазып чыкты. Менин оюмча бийлик баары бир жергиликтүү органдын арасындагы коррупцияны көзөмөлдөй албайт. Ошондой эле ал жалпы системанын иштөөсүнө анча деле таасир эте албайт. Анын үстүнө чечүүчү орундарга дайындоолордун баарын жеке тааныштык аныктап, саясат ошого байланыштуу жүргүзүлгөндүктөн бул багытта оптималдуу жыйынтыктарга жетишүү мүмкүн эмес деп ойлойм. Кытай өзүнүн уникалдуу жолу аркылуу өз институттары менен өз системасын гана өнүктүрүп олтурат. Бирок ал кандай гана реформаларды жасабасын, өзүнүн күч кубаттуу болуш үчүн гана жасайт. Жана Кытайда бир гана нерсе эч качан өзгөрүлбөйт. Ал күчтүү борбор. Ошентип бүгүн дүйнөлүк экономиканын тең салмагы мурдагы Атлантика аймагынан Тынч океандын аймагын көздөй биротоло ой баштады. Бул аймак дүйнөнүн соода аянтына айланды. Өткөн кылымдын биринчи жарымында саясий жактан болсун, индустриалдык өнүгүү жагынан болсун, дүйнөдөгү эң кубаттуу өлкө Германия болсо,
дүйнөлүк согуштан жеңилгенден кийин дүйнөлүк экономикалык үстөмдүккө Америка ээ болгон. Эми мындан кийин 30 жылдык үстөмдүктү Кытай ээлейт. Кытайдын келкели келди. Ушундан улам мага мындай суроо беришет. 30 жылдан кийин эл аралык валюта фонду менен дүйнөлүк банкты Кытай башкарып калабы деп. Ооба, ошентип калышы да мүмкүн. Мына бул системанын алкагында Кытай ансыз деле туруктуу өнүгүп баратат. Ошондуктан эл аралык валюта фонду менен дүйнөлүк банкты француз башкарабы же америкалык башкарабы, Кытайга баары бир. Бирок ага дейр эле Кытай көптөгөн батыш өлкөлөр үчүн эң башкы кредиторго айланары турган иш. Дэн Сяопин: мамлекеттик улуу ишмер деп ким эсептер элеңиз деген суроого мен Дэн Сяопин дейр элем. Албетте Черчилль да улуу болгон. Черчиллсиз Батыш Европа экинчи дүйнөлүк согушту жеңе алмак эмес. Дэн Сяопин болсо дүйнөдөгү эң бою кичинекей, бирок эң чоң саясий лидер. Ал тамекини өлгүдөй көп тартчу, бирок эмфиземадан жабыр тартканын көргөн жокмун. Анан дагы бир кызыгы, ал эч качан ал турган өзүнөн 1 метр алыс турган түкүргүчкө да жазбай түкүрө бере эле. Ал Сингапурга биринчи жолу Вьетнам, Камбоджа менен Лаоско кол салган учурда келди. Анан мени Вьетнамга каршы биздин күчтөрдү бириктирүүгө үгүттөй баштады. Кечки сый тамак маалында кездештик. Кагасы жок эле сүйлөп кирди. Көрсө биз кечээн Бангкокто, Куала-Лумпурда болуп сүйлөөнүн ыгын алып калган экен. Мен ордума олтурдум да адегенде тамак ичип алып анан сүйлөшпөйдүбү же сүйлөшүп алып анан тамак ичелиби дедим. Ал ооба, адегенде тамак ичели деди. Эртеси мен ага: сиз бизди орус наюусуна каршы бириккиле дейсиз, бирок биздин коңшуларыбыз Кытай аждаарына каршы бириккенди каалап жатышат. Аларга орус аюусу эмес, силердин радиостанциялар менен Таиландта, Малайзияда жана башка жерлерде партизандарды колдоп жаткан акчаңар алда канча коркунучтуу дедим. Мен аны ушул сөздөн кийин жини келип жарылып кетет го деп ойлогом, бирок андай болгон жок. Ал унчукпай туруп анан: мен анда эмне кылышым керек, айтыңызчы деп сурады. Мен: сиз муну токтотуңуз дедим. Ал мага убакыт бергиле деп жооп берди. Анан ал чатак 1 жылдын ичинде токтоду. Бул 1978-жылдын ноябрь айы эле. Ал чындыктын көзүн тике караган адам эле. Самындын алкындысындай болгон Сингапур деген аты бар тепкидей бир аралдын лидери мен ага: биз орус аюусунан эмес, аждаардай болгон сиздин Кытайдан коркобуз десем, жөн гана айтып атпайбы? Биз анда кандай кылышыбыз керек деп. Ушунусу менен эле мен ал аябагандай таң калтырган. Бул баяныбыздын уландысын кийинки жекшембиде угасыздар. Кадырман угармандар, сиздер миң санат түрмөгүн уктуңуздар. Аны даярдап обок алып чыккан Шайлообек Дүйшөев.
Өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Элге түшүндүрүп жасап айтып белеңиз. Силер эл менен иштешесиңерби, жердин душманысыңарбы силер?
Эмне кылышымды билбей калдым да ошо отур деген жеринде отурдум. Көөн болсо тийбегиле, ага тийбегиле деп атат. Мени урсаңар мени ургула, буга тийбегиле деп атат да ошо жерде.
Биз негизи бандитский мамлекетпиз. Аны ачык эле айтыш керек. Бизде 2 президент качкын, өкөнөттөн чоң госизмена иштери козголгон. Бизде азыр 3 премьер-министр камакта отурат.
Элдин ишенимине ээ болгон күч пайда болуш керек.
Айылдык кеңештин депутаттары, район, область керек болсо жогорку деңгээлге чейин шайлоо кылмыш дүйнөсүнүн адамдары катышып атпайбы? Алар
качан ошол адамдар бир тыйын урдаса да, ошо бир тыйынга да жооп бере турган шарт түзүлгөн.
Сиз милициянын полковнигисиз да, туурабы?
Билбейт экенмин аны.
Таза жол менен байыган, карап көрсөк бүт эле уурулук жол менен, уру кесипке жол менен байыган олигархтар.
Ошол эле көздөр, ошол эле сөздөр, ошол эле колодо.
Сыйрактан бөлөк чыгарган кыз алда турабыз.
ЛТР телеканал аркылуу шаршемби сайын кечки саат 8:00 ыңгайсыз суроолор теледолбоору обого чыгат.
Берүүнүн архивин Азаттыктын YouTube-дагы каналынан жана Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кадырман угарман, ушуну менен Азаттык радиосунун жекшемби күнкү кечки жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Эфирден жагырган макала баяндарды интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Ошондой эле социалдык тармактардагы биздин баракчаларга да кирип туруңуз. Ютубта азаттык деген каналыбыз бар. Видео баяндардын баардыгын бул каналга жайгаштырып жатабыз. Ошондой эле биздин телеберүүлөр дагы каналда орун алган. WhatsApp номерубуз 0550 988 755. Демалыш күнкү эфирлерди мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Биз менен болгонуңуз үчүн терең ыраазычылык билдирем. Саламатта туруңуз.
Перекрёсток на радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые зрители и радиослушатели. Вы смотрите программу «Перекрёсток» радио Азаттык на русском языке. Сегодня её веду я, Касым Рахманкулов. Сразу представлю гостей. У нас сегодня в студии проректор Государственного университета имени Ишинала Арабаева Эмиль Канеметов и предприниматель Эмиль Умиталиев. Здравствуйте. Спасибо, что согласились прийти. Я сразу оговорюсь, вас зовут Эмиль, да, и вас, поэтому я буду обращаться к вам по фамилии. Мы сегодня будем говорить о парламентаризме. Мы знаем, что меньше чем за один месяц Кыргызстан трижды сменил спикера. То есть вот сегодня у нас есть 4 спикера, которые сменились за последний месяц. Предыдущий спикер Канат Исаев заявил о желании участвовать в предстоящих президентских выборах. До этого другой депутат Жогорку Кеңеши Мыктыбек Абдылдаев, он совершенно не объясняя ни журналистам, ни своим коллегам, просто сдал пост спикера. В то же время депутат Умурбек Текебаев, он в своем интервью журналистам, он говорит о том, что парламент мог бы вполне вести международные дела от лица государства, как отдельный орган власти, как отдельная ветвь власти. Первый вопрос. Почему парламент не делает то, что, о чем говорит Умурбек Текебаев? Почему он не может брать на себя инициативу? В чем
немножко нескромно будет, но я один из тех, кто загодя за большое количество месяцев и даже лет до формирования нынешнего состава действующего парламента предрекали, что он будет таким ручным, в основном из дискредитировавших себя людей или из людей, на которых очень легко оказать давление, что он будет сформирован по аналогии парламентов наших соседних авторитарных стран, и в основном это будет плохой маленькой копией Государственной Думы. К этому все шло. Геополитическое развитие и региональная зависимость, и зависимость Кыргызской Республики, особенно действующей власти на тот период от руки Кремля, она говорила, подсказывала однозначно, что наш парламент не может на тот период быть другим. Что он будет сформирован либо по желанию наших же действующих лиц, либо по подсказке политтехнологов, близких к кремлевским кругам, именно таким, каким он был, какой он есть. Поэтому ничего удивительного в том, что он ручной и легко управляемый, и не имеющий никакого ни представления, ни политической воли быть настоящим парламентом, отражающим парламентаризм и имеющим способность взять под наблюдение действующую исполнительную власть, у него изначально не было, у этого состава. Поэтому дело не в парламенте, дело в конкретных персоналиях и дело в том составе, который случился. Это была политтехнология, это была манипуляция, это была региональная и геополитическая манипуляция.
Но вы говорите о тех временах, когда Кыргызстан только стал независимым государством?
Я говорю конкретно о периоде становления нынешнего состава парламента. Mm-hmm. То есть это произошло в середине...
Что насчет предыдущих созывов?
Предыдущие созывы, на мой взгляд, они развивались в контексте того, что происходило на территории бывшего Советского Союза. Есть отдельные бывшие советские республики, сегодня достаточно успешные страны, это в основном балтийские страны, которые стали сразу в 90-х годах, в 90-91-м, постарались как можно дальше оттолкнуться от центра притяжения авторитарных и коммунистических сил от Кремля. И таким образом они стали частью демократического мира. Есть страны, которые попытались это сделать позже, это Грузия и Украина. А в каком-то таком подвешенном состоянии находится Молдова. А очень тесно к центру бывшего Советского Союза остались Белоруссия, Казахстан, Туркменистан, и Кыргызстан. Туркменистан с самого начала занял нейтральную позицию, никакой демократии там не было, но и слишком большого сближения с тем, что происходит в странах Евразес, ОДКБ, и тоже нет. Узбекистан. Вначале был даже членом ОДКБ, но уже очень много лет, как они вышли из ОДКБ и взяли очень разумную дистанцию от стран вокруг Кремля. И сегодня Узбекистан не идет сразу на тесное сближение, и став наблюдающим членом в Евразес, он не стал полноправным членом Евразес. И таким образом он держит свою независимость и в политических, и в военных, и в экономических вопросах.
Ну, вы говорите в целом о зависимости вообще властей от Кремля, да, скажем так, но конкретно парламент, вот как он, как зависимость мешает развиваться парламенту? Ну,
я думаю, что на сегодняшний день авторитарные лидеры нашего окружения, которые объединены в Евразес и в ОДКБ, и даже в ШОС, они не очень заинтересованы в том, чтобы в наших странах была классическая демократия, развитая демократия. И они не заинтересованы, чтобы здесь произошел прецедент построения реального парламентаризма, поскольку в ихних странах единолично только глава государства решает вопросы, и сегодня им кажется, что именно такой способ сотрудничества с единоличным лидерам удобнее, и, ну, во-первых, удобнее, а во-вторых, нельзя допустить прецедента, который бы распространился на их территориях, чтобы их население не захотело такой же демократии, такого же парламентаризма, и чтобы оно не протестовало и не посягало на личную власть правителей, которые находятся у власти, ну вот как Лукашенко, уже скоро 30 лет, да?
Господин Канеметов, вот с приходом, скажем так, новой власти, да, все больше мы замечаем риторику о конституционной реформе, и вместе с тем мы замечаем еще риторику о том, что нужно все-таки возвращаться в президентскую форму правления, но на самом деле была ли у нас настоящая парламентская форма правления? Успели ли мы вот увидеть настоящий парламентаризм, почувствовать, что он не работает, а потом уже уйти? Или все-таки вот мы не сумели до конца понять суть парламентаризма? Вот как вы считаете?
Мы знаем, кто представляет Жогорку Кенеши, кто такие нынешние депутаты. Это не те люди, которые радеют или подготовлены к этому, чтобы защитить интересы народа. Это фактически случайные люди, бизнес-элита, которые защищают собственные интересы.
Но мы говорим о том, что состав парламента должен быть качественным. Да? Вот интересный факт о том, что практически во всех выборах, начиная с 90-го года, в парламент кандидаты в Джордж Ниш избирались по новой системе. То есть, например, в 90-м году одномандатного округа были там 350 депутатов, в 95-м уже двухпалатные, в 2000-м смешанные, в 2007-м там пропорционально. То есть, получается, мы перепробовали все возможные варианты, но почему это не дает результатов?
Во-первых, необходимо учитывать, что за народ, во-вторых, что за времена. Вот два обстоятельства должны быть учтены, когда вы создаете или мы создаем какую-либо конституцию.
Но вот, и 30-летний срок, на самом деле не так много. Да? То есть мы испробовали там 4-5... видов систем.
Нет, дело в том, что под парламентские или президентские системы можно прикрыть неколониальные механизмы управления той или страной или обществом. Если дореволюционные, вот когда избрали Хартовских биев, это кочевое общество намадов, там была как бы выбор народная, и осуществлялась народная власть, народная воля. После установления российской административной колониальной системы здесь, в нашей земле, эта система полностью превратилась в колониальную систему, выборную систему. Об этом можно читать всех классиков кыргызских писателей, от Мухая Элеваева до Хусейна Варасаева. Всем там один в один голос утверждает. Даже Чухом Валиханов об этом писал, что вы вместо тех людей, которые своим авторитетом, силой, отвагой, умом становились во главе того или иного рода, волости, на местах вы поставили тех негодяев, которые служат вам, а не своему народу, и в интересах народа. Вы тем самым разрываете авторитет вот, русской администрации. То есть вот эта система и советский период также продолжалась. Люди не стали служить там генерал-губернатору, а стали служить идеологии в Москве. Ныне вот этот этап, процесс продолжается.
А необходимо, вот
необходимо возрождать дух.
Вот как вот это
этот,
сделать?
Вот этот вопрос. Дух народной власти, она возрождается. Хотим мы этого, не хотим. Оживается мертвый организм нашей нации.
Во-первых, мы должны признать о том, что мы живем в той среде, которая до сих пор не избавилась от раболепия перед властью, от сакрализации власти. Только 130 лет назад мы были колонией империи, у которой царь официально был признан посланником Бога. Церковь помогала людям молиться на Бога и на царя. И мы были частью этой империи, которая молится на своего властителя, как на посланника Бога. И после царизма пришли ленинизм и сталинизм, которые поменяли икону Христа на портреты Карла Маркса, Ленина, Сталина, Брежнева. И до сих пор у нас модно иметь в кабинетах портреты на тех местах, где молящиеся люди держат икону. То есть... наша среда, она до сих пор пытается формировать у своего жителя, у своего у человека, живущего на своей территории, коленопреклонение перед власть имущим и полностью подчинение. 250 лет назад более трезвые, более сознательные люди, боровшиеся за свою свободу, за независимость, они честно сказали друг другу и всему своему населению: власть всегда корыстна. Вопрос в том, насколько она подконтрольна обществу. И с тех пор демократия и парламентаризм обрели новую динамику. Парламентаризм – это когда Конгресс и Сенат полностью контролирует, расследует, привлекает к ответственности своего президента. Несмотря какой бы он могущественной властью в своей стране и за рубежом не имел, он подотчетен представителям своего народа, Конгрессу и Сенату.
Но у нас проблема, наверное, в том, что не то, чтобы парламент контролирует исполнительные органы власти, но сам народ не контролирует парламентариев.
Нельзя. Вот, надо перестать обвинять народ. Да, желательно, чтобы народ был просвещеннее.
Вы же говорите, что такие вот дело в менталитете.
Но требовательность должна быть к тем людям, которые берут ответственность. Да, желательно просвещать. День ото дня просвещать свое собственное население, чтобы оно научилось разбираться в своих лидерах, избирать своих лидеров и предъявлять грамотные требования и участвовать в построении государства. Но в любом случае, ни в коем случае обвинительные речи нельзя поддаваться манипуляциям, обвиняя свой собственный народ. Все требования должны быть направлены на тех, кто берет ответственность, кто хочет власть, кто борется за власть, кто претендует на власть, кто обещает. Вот тот, кто обещает, с него должны быть все эти не только надежды, но в первую очередь требовательность. Но мы их должны научиться делать подотчетными и прозрачными.
Я могу выразиться по-другому. Есть же ведь электорат, ответственность электората. То есть народ, это, конечно, такая какая-то абстрактное понятие, но электорат — это люди, которые продают голоса.
Это есть политологическая ловушка, в которую авторитарные власти бросают сам народ. Вот ты сам дурак, вот ты сам виноват. И перевешивают всю ответственность на народ, на население, на электорат. Если мы сознательные люди, если мы хотим быть более современными, ориентированными на общечеловеческие ценности и на гуманизм, мы должны о народе беспокоиться, а требовательность 100% возлагать на тех, кто хочет взять ответственность. Если он не хочет брать ответственность, пусть не лезет.
Проблема есть везде, и на западных странах. Там тоже нет идеальной системы форм управления. Вот. Потому что и там, и здесь, везде идет процесс поиска такой оптимальной формы управления государством и обществом.
Перекресток на радио Азаттык.
Господин Муталиев, он очень хорошую фразу сказал о том, что власть всегда корыстна. Да? То есть вопрос только в том, насколько эта корыстная власть подконтрольна людям. Но я абсолютно с вами согласен о том, что парламент должен контролировать все остальные ветви власти, потому что они являются представителями народа. Ну, и на кыргызском языке, и везде мы так и говорим. Но,
парламент...
но как сделать так, чтобы... какие институты должны работать, чтобы парламент был... действительно подконтрольным вот народу. Вот эта проблема в том, что институты не работают.
Он же несколько раз уже ответил, сказал,
просто говорит, что власть плохая.
Парламент может быть псевдопарламентом. Миллион раз сказать, что у нас парламентская система правления де-факто де-юре.
А как сделать так, чтобы первое, давайте так.
Как сделать так, чтобы пришли хорошие люди, скажем так, в парламент?
Избирательная система должна быть наиболее открытой, намного более открытой. Вот сегодняшняя избирательная система, она построена так, чтобы узурпировать политическую власть и удерживать ее бесконечно долго тем, кто уже в нее пробрался.
Вы имеете в виду партийные списки?
Первое. Избирательные пороги, они должны быть до 1% и ниже. Парламент должен быть наиболее открытым для новых сил, для разных сил, чтобы все дебаты были внутри парламента. Второе. Мы должны избирать не только партии, но и должны избирать внутри партии своих претендентов, свои кандидатуры. Таким образом, будет больше прав у народа избирать своих представителей на более высокие уровни. Третье. Власть надо децентрализовать. И в 90-х годах, когда после Советского Союза все республики решили демократизироваться, это и в России, и в Кыргызской республике было, что мы избирали своих мэров, своих акимов, своих, и так далее. Власть снизу должна произрастать, а не назначаться сверху вниз, как это стало происходить уже в 2000-е годы. Третье. На места нужно отдать доходы. Сегодня все налоги собираются с мест, но 80%, 88% уходит в центр, бюджет. А на местах остается только 12%. Это не есть настоящая... Если заботиться о людях, так не поступают. Сперва все отобрать, а потом давать подачки. Надо оставить 70% на местах, в центр передавать только 30% от налогов, которые собираются. Следующее. Надо, чтобы реальный парламентаризм был, Центральная избирательная комиссия должна формироваться не действующей властью, не победившей партией, не победившей силой, а теми, кто проиграли внутри парламента, проиграли и стали легализованной оппозицией. Им надо отдать Центральную избирательную комиссию. Второе. Счетная палата. Она проверяет расходование бюджета государственными органами, организациями, учреждениями. Ее надо отдать проигравшей партии, чтобы власть, которая победила, она будет назначать своих управленцев везде, и политических, и государственных. А вот наблюдать за расходованием средств эффективно должна партия, которая оказалась оппонентом внутри парламента. Следующее, даже смело надо прокурора должность отдать проигравшей партии. Потому что прокурор следит за законностью, в первую очередь за законностью исполнения исполнительской власти, исполнительных органов власти, исполнительской структуры на местах и до центра. И надо отдать эту должность проигравшей партии, чтобы она следила за законностью тех, кто назначен выигравшей политической силой, выигравшей партии.
Один только вопрос. Кто эти будет заниматься, кто будет это все делать? Вот у кого, мы понимаем, что вот как надо, но кто?
Требования.
Это президент?
Требования. Или кто? Требования должны начинаться. Первое. Самопросвещение. Бесконечное самопросвещение, и надо учиться так же, как и мы учимся в школе арифметики и математики, также учиться надо демократии и парламентаризму как способу сосуществования между людьми, как способу установления договоров, как жить в одной стране гражданам этой страны и как создавать власть наиболее эффективную для населения. Второе. требования наши должны быть обращены к любому, кто собирается работать в государственном органе или кто претендует на политическую должность. Наши требования должны быть грамотными. Каждый раз джонеле бездикикен наш, а он жалкий, а он там потерял то, а он там был гонимый, а он то, сё. Какие-то эмоциональные критерии. Мы должны освободиться от эмоциональных и неграмотных, несовременных требований. Мы должны научиться предъявлять требования на основе договора. Конституция наш основной договор. И надо начинать с действующего договора. И на основании этого договора нужно грамотно предъявлять требования к каждому, кто претендует. Кто претендует, кто собирается участвовать в выборах, а тем более к тем, кто выиграет эти выборы.
Господин Канеметов, вот нынешняя власть в лице Садыра Джапарова, в лице спикера Таланта Мамытова, да, она будет ли реализовывать вот эти вещи, о которых мы сегодня говорим? Намерена ли она это делать? Есть ли у нее желание и возможности?
Нынешняя власть, она даже если хочет быть справедлива, она не знает, как все это осуществить, потому что нет элементарного образования у тех, которые приходят к власти. Тем самым они... Те политические группировки, которые приходят к власти, они становятся инструментом манипуляции зарубежных олигархов, центров силы и тому подобных. Это не только Путин здесь удобно управлять через одну президентскую систему всей нашими государствами, но есть и другие силы, которые находятся за рубежом. Заинтересованы, чтобы прихватизировать или держать в своих руках жестким контролем наши ресурсы?
Ну, если говорить конкретно, нынешняя власть хочет пересмотреть договор, как вы сказали, то есть провести конституционную реформу. И уже мы слышим первые идеи, основополагающие этой реформы. Садыр Джапаров сам также сказал о том, что уже готов какой-то вариант конституции, новой конституции. Насколько вы верите, что вот те вещи, о которых вы здесь сказали, они будут включены в новую конституцию, что они будут на референдуме предложены народу?
Я не могу однозначно отвечать, поскольку мы действительно живем в турбулентное время, и наша страна отличается большой непредсказуемостью. Поэтому заблаговременно говорить о конкретных вещах очень трудно. В целом, так же, как я предрекал, что этот состав Созова Джор Кенша будет очень слабым и управляемым, точно так же я могу сказать, что нас ожидают две вещи. В дальней перспективе мы очень претендующие, очень позитивно, имеющие позитивные перспективы и претендующие на хорошие прогрессивные реформы очередная страна, которая будет претендовать на место в клубе демократических стран. Нам недолго осталось ждать, мы очень приблизились к этому моменту. Но в ближайшей перспективе тактические события, они будут требовать от нас очень большой выдержки и очень большой смелости, и нам нужно будет претерпеть борьбу за свое место под солнцем, как страна, и за сознание людей. Демократически ориентированное сознание людей у нашего населения будет, или мы будем больше тяготеть к коленопреклонению перед авторитарными лидерами. Вот эта борьба, она в большей или меньшей мере обязательно происходит и будет происходить в ближайшие месяцы, а может быть даже годы. Поэтому сегодня... Убрали забор вокруг Белого дома, вокруг дома, в котором сидел ранее президент и Джорко Кенеш. Это хороший сигнал. Но это популизм или реальное движение в сторону населения, запроса от населения и сближение с людьми, с населением. Это покажет время, но одно из предложений, разумное предложение, которое звучало сегодня, это части этого забора... открытым прозрачным способом распродать на аукционе, как модельное обращение в сторону прозрачной рыночной экономики и пополнение бюджета на прозрачных условиях. Вот завтра мы уже услышим, куда делся этот забор. Будут его открытым, прозрачным способом распродавать так, чтобы люди видели, куда это уходит и вырученные деньги где сохраняются. Либо это каким-то волюнтаристским авторитарным способом будет решено где-то установить, либо будет разворовано. Вот с завтрашнего дня этот забор тоже будет символом дальнейших поступков правительства и его отношения к народным деньгам.
Вот все задаются вопросом, да, начиная от каких-то масштабных больших вопросов, заканчивая вопросом о том, куда денут этот забор. Есть какая-то доля скептицизма, да, то есть мы все ждем от властей, что вот они что-то начали делать, но искренне ли они в этих своих намерениях или нет. Но где вот этот измеритель искренности власти? Или вот мы обязательно должны 5 лет ждать, а потом понять, что он все-таки там был неискренен, и потом смести его там в 4-й раз или в какой-то еще?
Первое, мы попали в изоляцию от международного сообщества последние годы, не последние годы, а вот где-то 5-6 лет, и 2 президента предыдущих, они нас завели в тупик под колпак Евразийского экономического союза, и с тех пор наши и экономические, и политические отношения с мировым сообществом, они ограничены. В этом смысле прибегать к инструменту лоббизма – это нормальная практика. Но, второе, если бы были соблюдены все процедуры, которые существуют на такой случай, когда лоббистов правительство нанимает, это тоже процесс процедур, которые должны пройти все процедуры согласования, в том числе, возможно, с участием Жогорку Кенеша. Насколько я понял, никаких процедур согласования не было. Это было теневое соглашение, от которого даже главы сегодняшних руководящих исполнительных органов отказываются. Судя по тому, как это произошло теневым образом, и судя по тому, как все хотят от него откреститься, и судя по бэкграунду или по прошлому действующих лиц в этом соглашении, особенно с той зарубежной стороны, а оно очень какое-то непонятное, сложное, слово «Израиль» не должно вводить в заблуждение, потому что этот человек сидел в тюрьме, и, в общем-то, сотрудничество со странами с очень тяжелым прошлым и авторитарными режимами не делает его представителем демократических стран. Надо обратить внимание на те версии, которые сейчас звучат о том, что, возможно, это спецоперация по дискредитации нашей страны, по дискредитации внешней политики Кыргызской Республики, по дискредитации политического положения и политического кризиса Кыргызской Республики и по дискредитации сегодняшних лидеров, которые назвались руководителями нашего государства.
И вопрос про измеритель.
2 простых измерителя. В конечном итоге, к чему это должно привести? Первое. Талантливые люди, молодые, здоровые, талантливые люди не уезжают. На первом месте какая страна? Швейцария. На втором месте Соединенные Штаты Америки. На третьем месте UK, Германия и так далее. Люди, талантливые люди, образованные люди, не уезжать должны, а к нам талантливые люди от соседей должны приезжать. Второе. Капитал. Отток капитала или приток капитала. Земля круглая, деньги вращаются. Но есть страны, куда капитал стремится, несмотря ни на какие препоны и фильтры. Это США, Швейцария, Австрия и другие демократические страны. А есть страны, откуда уходят эти страны, эти деньги, эти капиталы. До сих пор это Китай. Особенно арабские страны, Россия, оттуда очень разные цифры, про триллионы долларов говорят. И наша страна тоже, отток капитала постоянный. Так вот, тогда, когда к нам будет приток капитала, тогда, когда к нам будет приток талантов, это и будет свидетельствовать о том, что мы делаем хорошие шаги. И третье, это количество друзей на земном шаре. В мире существует около 200 стран, они объединились и создали договор под объединенными нациями. Так вот, по договору этих объединенных наций, несмотря на пропаганду и вражду словесную, пропагандистскую войну между друг другом, есть рейтинг. Странам каких стран, гражданам каких стран открыт въезд без визы.
Безвизовый
режим. Например, 191 страна. Из всего лишь около 200, 191 страна без визы приглашает Японию. японцев, граждан Японии. И в первые двадцатки-тридцатки на 10 местах 20-30 стран, которым открыты от 181 до 191 страны, все эти страны с развитой демократией и с развитым парламентаризмом. Авторитарные страны все находятся в нижних 20-25%. И сегодня уже есть исследования о том, что президентские страны, они все отстают в росте экономики и во всех других показателях, которые нужны для населения и для человека. Может быть, олигархов много, может быть, миллиардеров много, но основное население от этого не является счастливее. А в демократических странах разрыв между богатыми и бедными, он равномерный. Там количество малых и средних предприятий и слой среднего класса, он широкий. Основное население не испытывает дискомфорта от того, что власть имущие обкрадывают их и монополизируют экономику и политическую власть.
Спасибо, уважаемые гости, за очень интересную горячую дискуссию. Я напомню нашим слушателям и телезрителям, с нами в гостях был экс-министр экономики, предприниматель Эмиль Муталиев и проректор Кыргызского государственного университета имени Ишинала Арабаева Эмиль Ханиметов. Программу вел я, Касым Рахманкулов. До следующих встреч.
Читайте, слушайте, смотрите. Эксклюзивные новости, независимая аналитика, спецрасследования, актуальные репортажи из Кыргызстана и Центральной Азии. Все это на сайте rus.azatyk.org. Все новости и горячие темы мира в вашем смартфоне. Заходите на rus.azatyk.mobi.